Universidad de Vigo presenta Radio Escaparate.
Queridos e queridas escaparatistas, benvidos a un novo programa da Radio Escaparate, a radio oficial da Universidade de Vigo no campus de Pontevedra.
Hoxe traemos un programa, bueno, cargado de salseo como nos gusta a nos, e tamén de temas e debates moi interesantes.
Pero isto é froito dos nosos colaboradores, dos que nos traen as seccións máis interesantes e salseantes divididas nestas seccións tan entretidas. Por que animos a empezar, Noelia?
Pois comenzaremos, como sempre, por ese chíos e cancelos e as súas novidades.
Seguiremos con Sofá e Mantas e súas tamén novidades, pero audiovisuais.
Despois virán as novidades musicais con Colleitas Party.
E por último, o salseo máis salseante da man de Ruxe Ruxe. Pero cal é a mellor maneira de comprobar de que van estas seccións, Noelia?
Pois comezando co programa.
Así que sin máis dilación,
que comece o escaparate.
Pois imos coa nosa primeira sección e unha das máis divertidas. A que si, Ángela, que nos traen hoxe estes rapaces?
Pois supoño que algo de actualidade, algo de chíos e algo de cancelos, non si?
Moi boas tardes, chicas, que tal? Como estamos?
Ben, por aquí ben, que tal por aí?
Facemos o que podemos, a verdade. Pero bueno, hai que entretenerse con algo, en este caso e con chíos e cancelos, como non? Pois ben, como sabedes, a nosa red social favorita é Twitter. Vale, pois hai moitos usos en Twitter. Podemos utilizalo para queixarnos, para falar mal de moita xente e para dar a nosa opinión. Pero tamén para xogar. Sí, sí, sí. Twitter tamén se utiliza para xogar. E imos velo hoxe. Porque hai últimamente moitos xogos que provocan que haya fíos en Twitter e a xente se entreteña. E imos falar deses xogos, que estou seguro de que algunha vez xogachedes a eles. Que vos parece? Ben?
Pues de primeiras non imos sei do que estás falando,
¿no?,
a verdade, pero teño moita curiosidade.
Sí, sí.
Eu espero que non sexan xogos do estilo Among Us e así, porque non coñezo ningún.
No.
Bueno, Among Us, sí.
Son máis sinxelos. Xa veremos.
Máis sinxeles.
Sí. Imos comezar polo primeiro. Dime o teu último emoji e direite como eres. Que vos parece?
Mítica, pero eu a eso non respondo que despois...
Sí, sí, sí. Vale, pois...
O meu é o do mono así, cos ollos tapados cas mans.
Pero é que tiene un emoji... Non elixes o emoji, Ángela.
O meu é o...
Que sí, sí, busquei, mirei no antes, digo.
O meu,
o sea, porque me aparece cariña, sempre.
A cariña está así, cookie, en plan... Pois é.
Pois
sí,
este xogo trátase basicamente de que o que inicio o xogo sube un tweet que di iso. Pois a mensaxe pides que a xente poña o seu último emoji. En relación a ese último emoji, ti dis como é esa persoa. Pois ben, unha anécdota graciosa é que un día unha amiga apareceulle de último emoji unha... merda. E claro, como describe a unha persoa iso?
Pois
como
unha persoa sincera. Se te ten que mandar a merda, mándate con emoji para que veas con ilusión.
Oi, a verdade é que é moi guai interpretación esa.
A verdade é que sí que me define bastante.
Sí. Esperemos que non sexa o teu, Noé.
No, o do payaso.
O do payaso. Ben, pois o segundo xogo é... elimina unha destas 4 opcións.
Ai, sí, eu en moitas ocasións borrabas todas.
Que de movidas hai por culpa deses tweets,
Que dices, Noé?
Que hai moitísimas movidas por culpa deses tweets. A xente ponse en plan, como vas a eliminar as croquetas? Mátote!
Tal cual.
Bueno, chico, tranquilo.
Provoca uns debates increíbles. Son moi comuns estes xogos na comida. De que prefires, churrasco, polvo... Pois ben, o terceiro xogo... que este ten moito morbo, o segundo arroba débete tin 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 tin. E claro, este depende da persoa que poña o tweet, porque podes poñer débete unha cea ou etcétera, etcétera.
Son destos que eu si, sí. Son destos que mirades a ver quen é, pero nunca o enviade.
Sí. Eu nunca o envío.
Está claro.
Excepto unha vez que me saliu Ibai Llanos e dixen a ver si me contesta.
Si, sí, nese caso, que envíalo. A mí el que me suele salir xente que como, para empezar, nin te sigo, que estás facendo aquí? Normalmente tamén son eu, o cale como, bueno, chica, pues sí, sola, siempre.
Pero con alegría.
O peor é que eu sigo a profesores en redes sociais, entonces claro, se ha hecho un profesor e dis, no puedo mencionar, lógicamente.
Me debes un aprobado.
Saludos.
Ah, pues ese sería muy bo, eso sería muy bo, sí, sí, sí. Ahí estuve, estás muy atenta, ¿no?
Hay que empezar, lo de cerrar escaparate. Empezámoslo e contestámoslo.
E o último, do que imos falar, e punto, que é o meu favorito, xa que é co que máis me divirto, é deixa que o teclado predictivo complete a frase.
E a frase como
porque
empeza.
Porque neste saen unhas cousas tan graciosas...
Porque o teclado que... predictivo é un pouco cabroncete. Porque te conoce, claro.
Depende das palabras que utilizaras. Claro. A ver que tes por aí... Ti sumerxido. E agora, cal vos pareceu o mellor?
Cando empezan a seguir nomes no teclado predictivo, cuidado.
Amigo de mencionar a xente.
É que...
Sí. Porque é o que máis
así... Eu quedaría con ese.
Porque dache curiosidade e ás veces dís, ah, ojalá, pero... no.
Eu creo que o último tamén, o do teclado predictivo, porque a mí me encanta me mandar mensaxes aleatorias así.
Sí, a verdade é que penso igual. Pois nada, ata aquí a miña parte.
Ali, ti que nos traes?
Bueno, pois eu dixen, eu creo que en Chíos e Cancelos esta tempada ainda hai algo que non estrenamos.
Xa me imagino por onde vamos tiros.
Por onde van as cousas?
Por verme perder
queremos
noutro xogo.
Non sei.
Pois tal cual, xusto, dixen é que falta un xogo. E xusto a semana pasada, cando estuve investigando sobre o tema de Britney Spears, atopei que Britney Spears era familia de alguén que cando me enterei, quedei eu en plan... ¡Ah! Non sei se sabedes de quen estou falando.
No.
Creo que vin algo, pero non recordo quen era.
Vale, pois prefiero que non te acordes. Entonces dixen, vou facer unha volta, vou facer unha investigación pequena aí polas redes sociales, por internet, e vou dicir eu... a ver se aquí as líderes, as nosas presentadoras e máis o meu compañeiro Isaac saben que famosos son familia entre sí. Entonces,
¡ay,
dicen,
maravilloso!
¡Uy, que interesante!
Sí, 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 sí. Entonces, atopeime con pequenos problemas, porque dicen, claro, que os que son pai, nai, fillo ou tal e comparten apellido, dicen eu, pues isto complica, se me perdixen, bueno, pues vamos facer outra voltiña. Entonces, en algún en concreto, vou decir os nomes polos que son coñecidos, os nomes dos seus, o sea, os seus personaxes,
os nomes artísticos, sí,
xusto, os seus personaxes nunha serie ou nunha peli que sea moi conocido, para que así non desvelemos nada. Entonces eu primeiro dixen,
vale,
bueno, vamos a empezar por un daqui, por un español, por un fácil, que creo que é bastante fácil porque todo o mundo o sabe, e dixen, vamos dar por aquí ventaja ás nosas compañeiras. Parecevos?
Dalle.
Veña, que nos vai facer
vale,
falta.
Vale, vou empezar con Miguel Bernardeu. Sabes quen é? Todos?
Sí, sí, xa sei de quen é, familia.
Vale, perfecto. É que dixen, jová, que todo o mundo teña un puntiño, jová, poñer algún fácil que todo o mundo diga, onda, pois pues isto sabío.
Amiga Artiburo.
Isaac, ti tes puntiño ou non?
Eu non sei, Eu teño intriga. Creo que sí, creo que sei, pero non estou seguro.
Estou pensando, a ver, se facervolo decir... de a ver con quen credes, ou a miña idea era dar unhas opcións, pero claro, se dou unhas opcións, igual tamén me lo poño fácil demais.
A ver, esta si queres decimos xa directamente.
Pero espera, vamos a esperar a ver que dís. Aquí xa, te salga na mente, ou a ti prefieres que che dí as opcións?
Eu atreveríame a dicilo.
Atrévete, pois veña,
veña, di.
Eu creo que te refires a Ana Duato, pode ser?
E vale. A filla, bueno, para desvelar así menos, iba a decir, da que vemos que era Ana
iba
y
de
España.
De Cuéntame, porque sei que é Ana, pero...
Justo. Da Ana y de España,
o sea,
porque era Ana y en Cuéntame.
O sea, eu tive que pensar.
E iba a decir eu, porque se cadras nas opcións metín o pai de, o sea, o que facía de pai en Cuéntame, e dixen, a ver se así, din, ai, pois era alguén de Cuéntame, pero non sei cal. A ver se si vos equivocades, pero vexo que estades moi atentas. Entonces agora vamos co de Britney Spears. Decides que ninguna sabe de algún familiar así famoso de Britney Spears, non?
Mm-mm.
No.
No, e intentei facer trampa e buscalo en Google.
No, Ángela, así no, así no facemos nada.
Ángela, que feo.
Non mo pon.
Pues mellor, pues mellor. De todos modos, vou aproveitar para meter aquí outros datiños que fun descubrindo para enlazar co da semana pasada. Se non escoitaxedes, estás tardando. E vou dicir que todo o tema de Britney Spears está agora on fire polo tema do documental e máis polo tema de que pois hai un xuízo pendiente sobre ver quen é o seu tutor fiscal, que hoxe en día aquí en España para que alguén lle quiten a tutoría da súa propia fiscalidade é rarísimo, pero bueno, Estados Unidos pasa máis do que pensamos. Entonces tuvo aí un dilema familiar porque tiña todo seu pai, pero ela quería que o tivese súa irmá. E agora vamos con candidatas a irmán de Britney Spears. Que os parece?
A ver, a ver.
Non se apellida Spears, claro.
Pues dalle, pero
apellido no... Spears, pero eu vou dicilo outro apellido para que non quede aí Spears.
Claro.
Entonces, porque que senón creo que xa é fácil, fácil, fácil.
Pero é coñecida.
Vale. Vamos a empezar. Sí. O sea, vou volo a decir e dicir... Pues... en plan, sabes todos que
ver,
o sea, creo,
vale.
Creo.
Vale.
Eu cando vin quedei así de impactada.
Espera, vale. Sí, Jamie... sí, xa sei que...
Ángela, buscástelo en internet?
No, pero é que me acabo de acordar dunha noticia de que unha serie se cancelou porque unha actriz estaba embarazada e cosas.
A ver, por favor, que teño intriga.
Anda, anda, bueno, pois agora
vale,
creo
pues
que
sabes esa opción porque eu polo
no,
menos...
No, é que agora decir as opcións e des darvos conta porque exactamente a primeira opción era, que de feito xa estaba lendo, Jamie Lynn, que era... a protagonista de Zoe 101.
Pero non saben quen é.
Xa, pero que se digo o nombre completo, sábese que é a irmá. Entonces, como todos recordaremos, Zoe 101, pelo menos para min, foi unha das películas das series da miña infancia, da miña adolescencia. E, efectivamente, cancelouse porque a actriz principal estaba embarazada, era irmán de Britney Spears, estuvo embarazada no 2007, que foi cando se cancelou a serie, e como recordaredes todos o meme de se Britney pasou... O 2007, superou o 2007, todos podemos superar todo, non?
Claro, que eu acórdome dun fío de Twitter que decía sobre que na cuarentena Jamie Lee e a súa filla subiron un vídeo bailando a canción de Zoe 101 e dixo, imagínate ser sí. Sobrina de Britney Spears e hija de non sei quién, porque non sei quién era o pai, pero polo visto moi coñecido, e bailar así con desgana a canción que fixo famosa a tua nai.
Sí. Pois, pois
pero,
tal cual.
Bueno, encantou unha sección desta semana. En un perdín, en un perdín. Gracias.
E tamén vos digo, a herencia era para a irmá de Britney, máis para os sobrinhos, que é a quen quería que quedase os cartos eran os sobrinhos. Así que cancelaron Zoe 101 por eles e por encima a fortuna de Britney Spears.
Xa,
toma aí.
Madre mía.
Vida completa.
Bueno, eu, se non xa quere deixar os sobrinhos, paso xa o meu número de cuenta.
O mesmo digo, eh? Bueno, pois, ata aquí a sección de hoxe, vémonos a semana que ven.
Veña, chao, rapazos.
Chao, chicas.
Ata a semana que ven. Escaparatistas, chegou o momento de poñer as gafas para protexernos das pantallas porque chegou a sección máis audiovisual.
Pois sí, chega a primeira sección do programa Sofá e Manta con Moisés e Daniel, que creo que teñen bastante que contar. Hola, rapaces.
Hola, moi boas. Gracias, Noelia, gracias, Ángela, por presentar esta nosa sección. Hoxe, nesta semana, pois quería facer aquí o noso, a nosa dose de salseo, non? Que haya as tentacións, como sempre.
Ah, sí, me gusta. Porque, aparte, estuvo relaxadiño de todo esta semana.
Sí, o programa 6, estamos xa na mitade do programa. Comenzamos este programa, pois, cas hogueras de... na que ven as imaxes da outra parella. E creo que foron as hogueras máis aburridas desta edición.
Eu, sabes o mellor, vino en mi teleplus e puiden ir adiantando porque eu tiña moito sono. Pa ver a Manuel criticando a Lucía e dicir, ha hecho lo mismo que yo.
¿Verdad?
E disti, mira, cala, por favor, cala.
E creo que o primeiro programa nesta edición que as dúas hogueras están no mesmo episodio.
Claro, é que como te van a deixar aquí que a intriga da seguinte xa... se non interesaba ninguna.
Bueno, houve unha cousa interesante que me gustaría comentar, a primeira hoguera de confrontación.
Con eso acabou. Mira, sí que nos deixaron unha hoguera a medias.
Pois sí, mira. Gustaríame preguntar a ti, Ángela, ¿ti crees que Diego de verdad merece a estas alturas unha hoguera de confrontación con Lola?
Mira, non o merece ningún nin outro, porque está clarísimo que se van a ir para casa. Pero bueno, explica ya a Noelia e a Dani por que tan interesante esta hoguera de confrontación. ¿Dónde está o salseillo?
Tedes que imaginar tamén o paisaje, non? Están nas hogueras sentados nuns troncos... E dille a Sandra, quero falar ca miña parella. Quero poñerlle as cousas claras e decir que pasa e que está pasando e que vai a pasar. Así que imagínate, e Sandra, queres unha hoguera de confrontación?
El dixo
estás
que sí.
Seguro.
Ela dixo, estás seguro, e puxase cara de... seguro.
Porque as consecuencias de pedir unha hoguera de confrontación é se a outra parella pode ou ir ou non ir, pode, ten a opción de elexir. Entón, se non vai, Diego, que é o que pediu, ten que irse solo da illa e non volver jamás.
O sea, claro,
e o
momento.
Problema é que en canto pides unha fogueira de confrontación, non podes seguir vendo imaxes. E Diego solo vira as imaxes nas que Lola estaba chorando. As siguientes imaxes eran donde Lola lle poñía os cornos.
É verdade, porque se recordades do programa anterior que dixen que cerramos o programa con manteo este baixo manta de Carlos máis Lola, con Lucía ao lado na cama.
Amiga, sí, 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 non queres para ti, como mellor amiga. Eu, vamos.
Sería interesante, polo menos, non ter
sí,
así
sí.
Esa espina
loca
ahí.
Sempre está ben tela, sempre que ouvi que es como loca. Pero... Dime, Moisés.
Quería decir, porque faime gracia este episodio, porque Lucía foi unha das protagonistas deste episodio, e gustaríame propoñer un cambio de nome do programa, gustaríame chamala a ella das desdichas de Lucía.
Ai, miña pobre. Que... Eu teño visto xente con máis suerte, con menos eu creo que no.
E que a pobre traicionou o novio, a amiga, o tentador. Creo que xa non pode ser traicionada máis, a pobre.
Bueno, mira, Lucía está aí aproveitando a festa e xa está.
A ver, eu tamén iría a Illa das Tentacións, pero pa pasarme un mes ao Sol do Caribe, sabes o que che digo? A gastos pagos, sobre todo. Porque se os tes que pagar ti, pois non me vou porque non teño. Pero a gastos de Telecinco, buen hombre.
Moisés se che propuxera ir con el de parella, así que non digo nada.
Verdad. Para tomar o sol non hai precio nin nada.
Pero tú, que pasou nesta fogueira?
Pois, Diego abrazou a Lola, en plan, meu amor, ai, quero te moito. E...
Ela flipando.
Flipando, sentáronse, e o programa acabou con Lola dicindo, Diego, eu fixen máis do que sabes.
Oh. Eso está moi guionizado, tío. Ten que estar moi guionizado eso.
Sí,
non creo, ¿eh?
Non exactamente, porque él abrazaba, ela díxolle, pero tú lo has visto todo, díxolle, sí, he visto tus imágenes llorando. E díxolle Sandra, Lola, tienes algo que contarle a Diego, como diciendo, mira que niño puxemos, por si queres ir adiantando. Pero
queda yo caramelinho para o próximo programa. Dani, tenos que contar moitas cousas máis, ¿verdad, Dani?
Pois eu, xa que estas semanas Ángela estaba dicindo que estaba ñoña, con ganas de ver pelis románticas e tal, pois evidentemente tiña que traer eu unha pequena dose, pero non iban ser pelis románticas sen máis, senón que, como xa ben sabido, a min gustame La La Land e tal, non son musicales, pero a música ten un papel moi moi importante nestas películas, que son as tres películas do mesmo director. Porque fai todas as pelis de amor e música. Entón, encantanme todas. Entón, vou por orde cronolóxico. A primeira é do 2007, Once, en inglés, O-N-C-E. Así que anotade. Que atendes en Filming. Vai dun mozo que en Irlanda toca a guitarra e canta na rúa para sacar uns cartos a parte do traballo que ten na tenda do seu pai. Inmigrante checa que, bueno, él, claro, él na súa casa escribe cancións sobre a súa ex. E logo hai unha moza que ven da República Checa e deixou o seu marido alá e tal, e non se sabe moi ben se o deixaron, se non, pero tamén, bueno, que tamén ten así unha relación extraña como de ruptura, ¿no? Ela tamén compón cancións, pero non as toca na rúa. Entón un día crúzanse. Empezan a cantar xuntos e tal, empeza a haber aí un pouco de chispa entre eles. É unha peli moi moi bonita, o final é precioso, as cancións son todas maravillosas, así que recomendábala moito. Logo temos Begin Again, do 2013, que atendes en Prime, en Amazon, que con Mark Ruffalo, Keira Knightley, Adam Levine, o de Maroon 5. Que Keira Knightley e Adam Levine son mozos, van a Nova York porque él está triunfando moito co seu último disco, pero a fama súbeselle un pouco a cabeza e acaba deixando con ela, non? E simultaneamente hai un productor, que Mark Ruffalo, que despois de ser despedido do traballo da productora, entra nun bar e escoita a Keira Knightley tocando a guitarra e cantando unha canción moi bonita. Entón fíxase nela e querelle producir un disco. Entón aí empeza un pequeno romance e según van producindo o disco. E tamén é moi bonita e as cancións son moi chulas. E logo a última, que eu creo que é a mellor, porque en cada película vaise mellorando, aínda que a primeira é tremenda. A última é Sing Street, do 2016, que atendes en Filmin en Amazon Prime, que na que un rapaz, bueno, despois de mudarse coa súa familia, ten que entrar nun colexo así religioso e tal, no que son moi estrictos e demais, e cruzase cunha rapaza que lle parece moi guapa e tal, e lle gusta. Entón colle, pregúntalle se quere aparecer de actriz no videoclip do seu grupo de música. Entón ela dille, ah, tes un grupo de música? El non o ten, pero di que sí. Entón acabais reunindo un grupo de amigos para facer un grupo de música para conquistar a rapaza. Ambientada nos anos 80, entón a música que fan así rollo ochentera, tamén as cancións molan moitísimo e a historia e o romance están moi moi ben. Así que esas son os tres romances musicais que vos deixo para esta semana. Con isto rematamos o Faemanda.
Pois moitísimas gracias, porque debo recoñecer que eu non é que leve unha temporada ñoña. Eu de por min sou unha persona ñoña, así, en xeral. Pero eu creo que a falta de contacto do COVID, de que non lle dou ni un abrazo aos meus amigos, me está poñendo máis ñoña si cabe. Estou chegando a uns límites que eu non sei onde vai parar isto.
Bueno, Ángela, non te podes queixar que Daniel trouxete cantidade de películas para estar aí ben abrazada.
E tampouco botarlle a culpa ao COVID.
Como que
a soidade, no? A soidade igual vendante.
No, é que, tampoco... claro, eu creo que despois de, por exemplo, este rapaz da última película, que xunta uns amigos para facer un grupo para que a rapaza salga nun videoclip, deixan máis expectativas.
Ese sería eu, eu faría eso.
E despois, a xente que eu coñezo está e que non sai ni no plano da cámara, sabes o que che digo? Eu creo que o máis romántico que fixeron por min foi... un oso dun metro e medio que teño, pero porque a cagaron, sabes? Non por nada bonito.
Bueno, pero tremendo oso que ata vivo a Radio Escaparate.
É verdad, foi a Radio Escaparate porque Pedro díxome que necesitaba un colaborador a maiores e le vello meu oso porque non tiña máis.
Bueno, polo programa de hoxe xa non temos máis tempo para esta sección, pero estaremos agardando a semana que ven. Moitas grazas, rapaces.
Moitísimas grazas.
Un saúdo, chao, chao.
Chao, chao.
Sección que aquí imos colleitar un pouquiño de todo, aquí imos colleitar.
Hoxe imos colleitar un pouquiño de música, eu creo, con Colleitas Party, con Mar e Alba. Que tal, rapazas?
Hola, boas tardes, que tal?
Hola, moi boas.
Hola, ben, que tal? Que nos ides contar hoxe?
Bueno, pois hoxe podría decirse que vamos facer unha especie de colaboración con Sofá e Manta sin que eles o sepan, pero non si. Empezamos con unha pregunta, como xa ven sendo tradición nesta sección. Ángela, Noé, vos tendes unha banda sonora favorita?
No.
Eu sí, hai certas cancións que como que volver a elas é como volver a casa, digamos.
E cal sería, por exemplo?
Pois, por exemplo, véñeme dúas á cabeza agora mesmo, que son Incendios de Nieve, de Love of Lesbian, que é como a miña adolescencia, e Vacaciones de Estopa, que é a miña infancia.
Pois sí, porque se algo ten a música é que é capaz de transportarnos. A mí pasoume moitísimas veces que igual a película non era tan boa, pero a música fixoa impresionante. Entón, a iso viñamos hoxe, a falar das nosas bandas sonoras favoritas. Eu centrareime máis nas películas live motion, as de toda a vida, e Mar vai nos traer un pouco relacionado co mundo do anime, dos dibuixos animados, transportarnos un pouco a nosa infancia, recordando aquelas cancións que tanto nos gustan e tanto nos animaron nese momento. Entón, Mar, empezas ti.
Sí, bueno, para empezar vou tirarme coa carta da nostalgia directamente. Vou falar dun dos tops da miña infancia, que é Shrek. Espero que, por favor, algunha vez mirades Shrek e escoitarades esas cancionazas e que ningunha se perde. todas son calidade pura. Funky Town, I'm a Believer, todas, é que non podes parar.
Xuro, che, que dixéchedes que ias falar de animación e música, e o primeiro que pensei foi, por favor, que alguén diga Shrek, por favor. Así que, grazas.
A min Shrek gustábame moito, sobre todo porque a miña irmá maior lle daba moito medo, entonces era algo que podía facer sola sin tela arriba subida na chepa. Maravilloso.
Bueno, pois eu, índome un pouco a cine máis antigo, de primeira puxen a banda sonora de Cinema Paradiso, que igual vos sona máis o seu compositor, Ennio Morricone, que desgraciadamente abandonounos este verán. Bueno, para min esa banda sonora ten un significado moi especial, porque, bueno, fai de o final desa película algo épico, algo maravilloso e emocionante. E, bueno, sempre a recordarei con moitísimo cariño e moitísima nostalgia.
Totalmente. É un mellor dos compositores de bandas sonoras de películas, non hai ninguna dúbida. A verdade que sí, que esa en concreto é unha pasada.
Sí, o sea, un 10 total.
É increíble porque vou sentirme un pouco patética, pero veño con unha cousa que, sinceramente, para min é moito mellor que calquera destas, que marcoume toda a vida e nunca vou olvidala, é a banda sonora de Phineas y Ferb.
Por suposto, claro que sí!
Creo que as nosas xeracións coñecen o errete grazas a Phineas y Ferb, é inolvidable.
Debo decir que eu creo que nos sabemos casi todas. O sea, o mellor costa che empezar, pero de yo no tengo ritmo...
Estaba pensando nesa. É a miña favorita.
De ardillas nas mallas. Ten ardillas nas mallas. As de veces que bailei con 8 anos no meu cuarto, era candas, eu.
A mí encantábame. Esas bandas sonoras, a verdade, é que me flipaban. Chegabas ao cole, cantábalas todas, todos os compañeros a sabían, porque ti esa canción escoitala dúas veces e recordala.
Era parte da tribu urbana da que éramos, Phineas y Ferb era parte da identidade.
Pois sí, sí que é verdad que Phineas y Ferb marcou como unha xeración ou varias, e bueno, eu agora tamén me volvo a xeracións antiguas con Desayuno con Diamantes, con esa Audrey Hepburn cantándonos Moon River, creo recordar, para min sublime, merece a pena ser clasificada no meu top 3 porque é que non teño nin palabras para describir esa
é maravilloso.
Banda sonora, é verdad.
Un dos momentos clave do cine, diría eu.
Encántame que estemos mesturando as series que víamos de pequena con unha película que ten máis anos que nós.
Claro, claro, así é colleitas parte diversidade por todos lados.
E o mundo das bandas sonoras é que levanse dun punto a outro en calquera momento, é increíble. Vou traervos eu unha última do meu top 3 de nostalgia da infancia, que seguramente espero que saibades. É unha mención de honra a Xabarín Club, por suposto.
Cal, concretamente.
Calquera dos 4 discos, increíble. Pero eu tiño o primeiro e o segundo. Están todas as de Spiderman, as de Carmiña Bacaloura.
Oh, que mazo.
Decídeme que non vos parecía moi turbia.
Aínda a día de hoxe, pero é o que fai boa.
En que momento alguén dixo unha canción para nenos pode decir o que non se pode aturar ou mellor é facelo calar con indirectas ao asesinato? É maravillosa!
É que cultura popular galega, entende? Era, así somos.
Pois completamente. Bueno, para acabar esta selección tan variada, porque canto menos variedad, hai aquí un cacho, acabamos con La La Land, porque non se podía falar de bandas sonoras e non falar de La La Land, me parece a min. Polo menos eu estive unha boa tempada bailando todas as súas cancións e espero que lle pasara alguén máis aquí presente.
Pois é que a verdade é que entre Noelia e Dani de Colleitas Party hai aí un debate sobre La La Land, pero ahora mismo non sei quen estaba a favor e a quen non lle gustaba.
Él está a favor de toda a película. Eu estou a favor da banda sonora. A banda sonora sí que me parece increíble, encántame. Pou en bucle moitas veces, volvo a ela, sí que me parece maravillosa. A película, bueno, a trama... Non vou entrar, vou non deixar o debate para sofá e manta, e como estamos en Colleitas Party, pois sí, a verdade é que é unha banda sonora increíble.
A min gustoume...
Sí, que me deixa pena coñecer e ver a película que, bueno, haxa xente a favor e en contra dela, pero a banda sonora sublime.
A verdade é que é maravilloso, animo un montón. Tenemos
ainda un poquinho de tempo, porque eu quería meter aquí, non para vos, porque sei que vos non sodes diso, pero para todos a audiencia que lle guste o anime, sei que é importante mencionar a importancia de todas as intros e as outros de todos os animes, e que, mira, de verdade, ti ves un anime, deixade os complexos todos esos de debuxos xaponeses. Non pensedes en debuxos xaponeses, pensedes en dibuxos animados. É que as primeiras veces que as ves, dis que puta merda é isto. Sempre, sempre pensas que puta merda. E a cuarta vez sabes a letra enteira. En xaponés, eh? A xaos enteira. Increíble. Sei que moitos gustarán de Evangelion, de Haikyuu, de Tokyo Ghoul. Toda a audiencia que este aí, por favor, apoyándome co anime, que vai pa vos.
Debo decir que non sei se se considera anime, pero eu teño un amigo que se sabe a canción de Heidi.
Buah. Iso, por favor, entrevista, xa.
Eu vou lle pedir, a ver si pode ser que...
Ai, sí, por favor.
Porque a mí pareceme increíble que te poidas aprender unha canción enteira nun idioma que non dominas.
Verdade que sí, bueno, cantando.
O a verdade que é un proxecto moi bo ese de facer unha película e contratar a Panorama, porque esta Panorama faime a banda sonora de toda a
vida. Bueno, puso en inglés. Moitas historias da noite que podrían ben formar parte dunha película.
Bueno, pois quédanos o guión aí. Temos traballar, temos que falar tamén con Sofá e Manta, facer aí un combo e igual sacamos algo de aquí.
Moitísimas gracias.
Ata semana que ven, rapazas.
Ata semana que ven, moitas grazas.
Pois agora ven unha sección así, pois, de interactuar coa xente, de rirnos das historias doutros, pero sen saber quen non las conta. Que sección ven agora, Noelia?
Pois o noso maravilloso Ruxe Ruxe con Uxía e Elena. Hola, rapazas.
Hola.
Hola.
Que nos traes hoxe?
Pois, como xa sabedes, este 1 de marzo os universitarios voltamos ás clases.
Sí.
E por iso, preguntamos por redes anécdotas e historias dos escaparatistas nos colexios, institutos, universidades, para que nos conten. Temos que dicir que moitísimas gracias, escaparatistas, porque recibimos un montón de respostas e tivemos que escoller entre elas. Así que estade moi atentos porque hai cousas moi interesantes. Sen máis dilación, imos comezar. Elena, que nos contas?
Bueno, vamos a contar a primeira que pareceume moi moi bonita. A miña profe de galego daríalle as grazas por ensinarme a pensar con criterio propio. Isto pareceme super bonito que o diga un alumno dun profesor, xa non só pola educación que nos con coñecementos que nos dan os profesores, senón tamén algo engadido, non? Aquí dinos a esta chica que ten que lle deixou o criterio propio. Pareceme algo moi 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 bonito.
Pois a verdade é que sí. Que, de parte, eso non entra no temario. Encántame que os profesores te enseñen máis alá como ser persoa, como relacionarte en sociedade. Eso está genial.
Eu gardo moi bo recordo das miñas profesoras de galego, a verdade. Tanto en bachiller como na ESO foron maravillosas e tamén pois me axudaron moito a pensar e a pensar en min, que tamén, ás veces, os profesores teñen que facer un pouco de psicólogos, digamos, está moi ben saber facelo ben.
Totalmente, parece unha dedicatoria preciosa que esperemos que escoite e que se dé por aludida. Bueno, a seguinte, o noso espectador pediunos que a puxéramos sí ou sí, o sea que nos facémoslle caso. É a seguinte, a profe de marketing púxome un 4,9 nun traballo, pero díxome que para ela era un 5, pois finalmente quedei co 4,9. Bueno, isto é un claro exemplo dos profesores que xogan cas ilusións dos alumnos. Isto é un feito moi feo.
Alado Pico, creo que estaba aí para ti.
Bueno, vamos a decir quen, por si acaso, pero bueno, que cada un que se dé eludido.
Feo, que feo. A ver, un 4,9 de toda a vida se ves que, a ver, se é un alumno que pasa absolutamente de todo, pois bueno, ainda así pareceme feo, pero bueno. Pero se é unha persoa que ainda por riba se esforza, tío, un 5, que máis che dá subir 0,1.
Efectivamente, que non é nada. E ademais, xa lle dis que para ele é un 5, ¿no? Que non é xogar casi ilusión, soltamente. Bueno, aquí temos unha que fíxome moita gracia porque creo que lle puido pasar a moitas persoas, pero que non chegou ata o fin. É a seguinte. O día que máis me rinunga en clase foi cando estaba falando co pana de diante e o profesor dixo mítico de que o que non queira atender que lle dera a volta á mesa ou que se fose da clase. Efectivamente, meu amigo dous a volta ante a mirada impresionada do profesor. Eu creo que hai que telos moi ben postos para facer eso.
É que teño un amigo que fixo algo parecido, pero sabe eso de... O que, se colle a porta e vaite, pois se el sacou a porta do sitio e marchou con ela.
que forte. Hace profesores que esas frases de a ver, dilo en alto que nos riamos todos. Cuidado con esas frases porque pueden traer moito peligro.
Claro, que después que lle dis, están facendo que te lle mandaches.
Claro, é que como, a ver, que queres que faga? Hai que actualizar esas frases, queridos profesores.
Sí, sí, pero eu a verdad que moi poucas veces vin como os alumnos actuaban. A ver, é un feito, un acto de rebelión, está moi ben.
Eu non teño tanta valentía como para eso, debo decir. Eu son das que se ri polo baixo mentre o fai o compañeiro.
Bueno, ahora deixo-vos con Uxía, que creo que ten unhas cousas moi moi explosivas.
Sí, temos aquí un escaparatista que nos di: un prefinde da miña carreira paseimo preguntándolle a cada chaval se tiña apuntes das asignaturas. Eso sí que ira ao límite, chicas.
Cando estás de festa pero estás pensando, hostia, en un mes hai exámenes, eu non me sei nin o nome do profesor.
A cousa é se os conseguiu finalmente, ou non?
Outra vez quedamos aí co cliffhanger.
Quedamos aí co intriga. Tedesnos que, aínda que sexan varios mensaxes, tedesnos que explicar a historia inteira, porque quedámonos aí coa curiosidade. E non podemos, verdad, Noé? Non
por podemos. Favor, por favor.
E bueno, incluso podemos xuntalo coa sección pasada, non? Que igual entre pedir apuntes, igual surxeu o amor, quen sabe? Ou unha nova amizade.
Igual acabaron dándolle outra cousa que non foi apunte.
Alegría.
Alegría, sí. Por aquí contanos. Ollo con esta, Que como di Elena, é explosiva, porque está relacionada cunha compañeira de aquí do escaparate.
O sea, isto é salseo, isto non é un salseo normal, isto é salseo que implica xa o noso grupo, os membros do escaparate.
A ver, contanos.
Unha compañeira pertenecente, polo que sei, o equipo do escaparate, vomitoume casi enriba en medio dunha clase de lingua castelá. Nunca olvidarei ese momento en cuarto de primaria.
Que rencor, que feo, estaba enferma a pobre rapaza.
Xa. Porque, o sea, eu non vou a mentir, a primeira vez que Lina dixen, buah, isto de resaca, porque non cheguei ao de cuarto de primaria.
Claro, bueno. Conforme iba lendo dixen,
mi mente perturbada.
Estaba o ano pasado nunha das cenas do escaparate, emocionouse e ni me fijei.
Pois non, en cuarto de primaria, ou seja, explótame a cabeza, aí quedou o recordo, e ademais dixo compañeira, así que o que o puxo é do escaparate tamén.
Sí. Bueno, creo que non sei se alguén quere comentar algunha anécdota, creo
sí,
que Ángela
sí,
ten
sí.
Unha.
Aparte, eu teño unha tamén relacionada cun 4,9, porque a historia que vou contar dun profesor tamén me mandou por primeira vez na miña vida en segundo de bacharelato cun 4,95 para setembro. Non só esa asignatura.
Mira, esta sí que non a virán nunca. 4,95, aí xa é de ser...
Eso xa é mal.
Xa é de ser mal profesor.
Eu máis que mal profesor...
Mala persoa.
Eu diría mala persoa, sí, eu tamén.
Pois... Eu fixen primeiro de bacharelato de ciencias sociais. E despois dime conta de que a mí me flipaba as matemáticas e a química e paseime en segundo a segundo de ciencias biolóxicas. Pois había un profesor ao que lle parecía que eu era parva, que non tiña que estar ali. E tiña clase comigo todos os días ás 8:30 da mañá, que é unha hora buenísima para ter clase. Eu bostecei porque... Eu a esas horas teño sono, por moito que este desperta. E ele decidiu que a mellor maneira de despertarme era cunha bofetada.
Perdón?
Eu agora río-me, pero naquel momento non me fixo gracia.
No, naquel momento acabamos nos juzgados. Xa se, que no, o sea, pareceme super heavy.
A verdade é que ainda que quixera non podería denuncialo, porque... Éramos moi poucos nesa clase. Era o profesor que máis suspendía e a xente tiña moito medo ir a setembro.
E de verdade, que rabia.
Eu nunca escoitei así ningunha anécdota do século XXI que alguén lle pegara, que un profesor lle pegara ao alumno.
Eu tampouco, solo a min.
No, eu acórdome que cando estábamos en primaria había un neno que tiña unha leve discapacidade e facía así cousas, bueno, pois un pouco máis estrañas, e unha profesora unha vez levantou a man. Eu creo que nestes casos, ainda por encima, hai que ter pois máis
Máis empatía, máis
paciencia. Solidariedade, sí, máis paciencia. O sea, pareceu moi asombroso. É unha imaxe que creo que non vou a borrar, pero bueno.
Pois alegrome de que todo. Non tuveramos ningunha anécdota máis con agresións, máis que a miña. Xa. Porque non é o que se ten que dar na educación en ningún caso. Espero que nos traiades algo así máis salseante ahora que empezan a abrirse as fronteiras a semana que ven. Porque recordemos que a partir do venres da semana... Bueno, xa foi a semana pasada cando abriron, é que ainda non saín do concello.
Ainda non
saíches. Pero agora que se abriu...
Tantas ganas tiñas.
Pues sí, eu tiña ganas, e os profesores tiñan ganas de poñerme a facer cousas.
Bueno, pois hasta aquí finaliza a sección do Ruxe Ruxe desta semana.
Ata semana que ven.
Moitas gracias, ata semana que ven, rapazas.
Ata semana que ven, chicas. Chao.
Chao.
Bueno, escaparatistas, pois ata aquí o programa de hoxe.
Quedamos con moitos deberes, sobre todo de sofá e manta, onde temos que ver tres películas moi interesantes, e de Ruxe Ruxe, onde temos que ir contarlles as nosas historias á conta do escaparate, @escaparateuvigo en Instagram.
E bueno, por se queredes tamén seguirnos noutras redes sociais, recordade que tamén temos Twitter e TikTok, tamén como @escaparateuvigo.
E se nos buscades en YouTube, somos Radio Escaparate, aínda que tamén podedes oírnos todos os mércores ás 8 da noite en Pontevedra Viva.
Pero bueno, non nos queda máis tempo, así que, por desgraza, temos que marchar.
Así que, queridos escaparatistas, que temos unha cita para a semana que ven.
Ata a semana que ven.